Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Naša današnja tema je hipoteza Gaje i planetarna homeostaza. Hipotezu Gaje formulisali su 70. godina 20. veka hemičar James Lovelock i mikrobiološkinja Lynn Margulis. To je shvatanje po kojem sveokupan živi svet naše planete u obostranom dinamičnom odnosu sa njenim fizičko-hemijskim ustrojstvom svojim aktivnostima obezbeđuje dugoročno održavanje stabilnih životnih uslova, kao što su odgovarajući raspon temperatura, sastav atmosfere i salinitet okeana. Na taj način čitava planeta mogla bi se metaforički predstaviti kao svojevrsno živo biće. Iako je hipoteza Gaje kritikovana kao nenaučna i do danas nije stekla podršku većeg dela naučne zajednice, s vremenom su se neki od njenih elemenata pokazali utemeljenim, a slavni misalni eksperimenti istakli su njenu eksplanatornu moć u različitim kontekstima. Autori hipoteze su se u međuvremenu ogradili od široko rasprostranjenih filozofskih i kvazireligijskih interpretacija Gaje kao nadbića obdarenog svešću i sposobnošću delanja sa namerom, uporno ponavljajući da je Gaja za njih, naprotiv, prevashodno metafora koja nas približava razumevanju prirode ili simbioza sagledana iz svemira. Savremene naučne i filozofske rasprave o hipotezi Gaje u mnogome su usredsređene na evolucione aspekte i konkretna pitanja o potencijalnim mehanizmima i procesima koji nam dopuštaju da govorimo o postojanju planetarne homeostaze. Dragi slušaoci, danas će nam o hipotezi Gaje i planetarnoj homeostazi govoriti naša gošća, profesor dr. Tanja Berić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
If not for you,
my
fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you, and you know it's true. For you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. Oh, what would I do if not for you? If not for you, winter would have no spring. Couldn't hear the robins sing. I just wouldn't have a clue. Anyway, it wouldn't ring true if not for you. If not for you. If not for you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je danas profesor dr. Tanja Berić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan, Srđo.
Naša današnja tema je hipoteza Gaje. I naravno, kada se kaže hipoteza Gaje, većina ljudi pomisli na zemlju kao organizam, zemlju kao živo biće. To je donekle tačno, ali ipak je neophodno da počnemo od tehničke, naučne definicije. Šta je zapravo hipoteza Gaje?
Hipoteza Gaje, to što si ti rekao, to je ona tvrda Gaja, jeli, koja kaže, odnosno koja pretpostavlja, koja voli da veruje da je Gaja organizam, znači da je čitava biosfera planete Zemlje jedan organizam. A u stvari Gaja hipoteza govori o homeostazi Zemlje, odnosno o tome da uslovi na Zemlji koji su posledica biosfere, odnosno aktivnosti života na njoj, se održavaju na nekom nivou koji je upravo dobar i odgovara održavanju života, ako sam bila dovoljno jasna.
Dakle, hipoteza Gaje bez filozofskih dodataka, onako kako je strogo u nauci data, kaže da život utiče na uslove za život i da život sam sebi obezbeđuje uslove da opstane.
Tako je, da.
Koliko je ta hipoteza isprva bila prihvaćena u naučnom svetu? Ako se ne varam, debata se vodila tada i vodi se i dalje, mnogi naučnici je osporavaju.
Tako, i na početku su je osporavali i danas i mnogi naučnici osporavaju, ali i tada na početku i sada je to verovatno bio razlog. Razlog toga je bio što je Lovelock, čini mi se, nije bio dovoljno precizan u tom svom prvom članku da ne misli da je Gaja živi organizam. I to je ono što je u stvari pokrenulo gomilu kritika u pravcu, znači da jednostavno ljudi iz nauke ne veruju, odnosno ne mogu da prihvate da je biosfera, odnosno Zemlja, odnosno Gaja, da je jedan živi organizam.
Mada se mnogima ta ideja zapravo dopada i ona je veoma pozitivna danas kada objedinjujemo naše snage da zaštitimo Zemlju. Mnogima na neki način prija da to čuju.
Tako je, neka vrsta utehe, kao sledbenici te tvrde Gaje su postali pomalo kao kult, znači koji razmišlja o planeti Zemlji kao o jednom živom stvorenju, ali što kaže, što je povoljno s jedne strane, zato što je više nego značajno da osetimo možda planetu Zemlju kao jedno stvorenje koje može da umre zbog efekata koju ljudi izazivaju u stvari.
Što je nesporno.
Što je nesporno, znači koji utiču na homeostazu tako da jednostavno ona biosfera više ne može da odgovori, odnosno Gaja više ne može da odgovori negativnom povratnom spregom, odnosno da vrati stanje koje podržava život, nego da bi jednostavno nastavila dalje pozitivnom povratnom spregom u, znači, urušavanje tih dobrih uslova za održavanje života.
dobro da ovde još malo pojasnimo, kada se ograđujemo od proširenih ili od tvrđih verzija hipoteza Gaje, ograđujemo se zapravo od dve stvari, od toga da zemlja kao biće poseduje svest i da poseduje nameru. Da je ona namerno takva, to ne možemo naučno da tvrdimo još uvek, to može biti tako.
Možda, da.
I naravno,
ta teleologija je problem, da, kod taj tvrde.
Filozofi imaju pravo da razmišljaju o tome, imaju čak i dužnost da razmišljaju o tome, ali to je neka druga debata. U nauci ne objašnjavamo stvari krajnjim svrhama,
jeste,
nego uzrocima.
Nego uzrocima, tako je.
Međutim, to se uopšte ne odražava na ono jezgro hipoteze Gaje, koja kaže da je u stvari cela zemlja jedna velika biosfera, pa i ne samo biosfera, nego sprega biosfere i fizičkog
života i životne sredine.
Da je sve to jedna velika, velika simbioza. Simbioza celog planetarnog ekosistema i da je to u stvari Gaja. Sa time nauka, ako se ne varam, nema problema.
Pa u principu ne. Ako, dakle, dovoljno visok, odnosno sa dovoljno visine pogledamo, da mi možemo biosferu, znači ukupnost svih živih bića na planeti Zemlji, zajedno, znači u interakciji sa neživom sredinom, odnosno onim što zovemo životna sredina, možemo posmatrati kao simbioza. Simbioza iz kosmosa, kako su rekli studenti Lin Margulis.
E sad, naravno, da, to je možda...
Posmatrano iz kosmosa.
To se generalno smatra možda i najjezgrovitijom formulacijom hipoteze Gaje, simbioza sagledana iz svemira.
Tako je.
Međutim, ja bih sada, naravno, kao i o svakoj naučnoj hipotezi ili teoriji, volio da čujem koji tačno podaci bi mogli da je potvrđuju, a koji bi mogli da je eventualno opovrgavaju. Dakle, znamo i za takve mehanizme gde živa bića održavaju homeostazu cele planete.
Pa svakako treba napomenuti da održavanju života na Zemlji jako bitnu ulogu igraju takozvana ciklusi, odnosno kruženja elemenata u prirodi. Pošto znamo da materiju ne možemo da stvorimo, niti energiju možemo da stvorimo, nego samo da pretvorimo jedan oblik energije u drugi, isto tako i materiju. Dakle, recikliranje, to je ono, to u stvari neko pravilo po kome funkcioniše čitav kosmos. Ako znamo da je sva materija nastala u tom jednom trenutku velikog praska i da se stalno obnavlja, odnosno menja kroz cikluse nastajanje supernova, novih zvezda, planeta i života na njima, jel imamo jedan primer takav, kruženje bitnih životnih elemenata, znači ugljenik, vodonik, azot, fosfor, kiseonik, je nemoguće bez živih stvorenja. I način na koji su povezani ti ciklusi kruženja različitih elemenata sa, naravno, svim živim bićima koje ulaze u sastav praktično biosfere, to je na neki način to održavanje homeostaze u smislu stalno omogućavanje novim i novim generacijama različitih oblika života da se rađaju, nastaju, umiru i znači da sve vreme imamo taj proces kruženja materije.
I naravno atmosfera naše planete
i
ne bi bila takva.
Atmosfera naše planete, tako je, to je bolji primer. Atmosfera planete onaka kakva je danas, znači 21% kiseonika i koja je takva sa tolikim procentom kiseonika nekih 500-600 miliona godina, što otprilike i skoro pa tačno se poklapa sa evolutivnom radijacijom eukariotskih višećelijskih organizama. Praktično, taj kiseonik u atmosferi kada je dostigao taj nivo je omogućio da nastanu višećelijski organizmi, pa između ostalog jel, i čovek kao svesno biće. A ko je stvorio kiseonik u atmosferi? Mikroorganizmi, znači cijanobakterije koje su evoluirale pre oko 3 milijarde godine, odnosno nastale pre oko 3 milijarde godine, su izmislile, da tako kažemo, jedan novi tip metabolizma, stvaranja energije, fotosinteze, ali ne fotosinteze kakva je već postojala, nego fotosinteze koja proizvodi kiseonik kao otpadni produkt. I kroz milione i milione godina, nakon što je gomila redukovanih elemenata koji su bili prisutni na Zemlji, oksidovala, znači trošila taj kiseonik, počela je koncentracija kiseonika u atmosferi da raste sa nekih promilskih delova do koncentracije koja je prisutna danas, oko 20%, koja je omogućila da nastanu višećelijski organizmi. Znači, mikroorganizmi koji su naseljavali zemlju pre 3 milijarde godina i znači čitavo ovo vreme, su doveli do toga da se atmosfera zemlje koja je bila potpuno redukujuća, potpuno promeni u oksidujuću, a šta je to donelo kao novi kvalitet? Jedan novi tip metabolizma koji može da koristi kiseonik kao krajnji kiseonik da bi sagoreo recimo glukozu, da se izrazim onako jednostavno, a to proizvodi mnogo energije, energije koja može da održi mnogo veću ćeliju, kakva je eukariotska, i organizme koji imaju mnogo ćelija, odnosno više ćelijske organizme. Tako da je to bio jedan jako bitan događaj u evoluciji života na Zemlji, a to je transformacija atmosfere pod uticajem živog sveta, na taj način da, iako je ta Zemlja u stvari postala manje pristupačna onim starim stanarima, jer stari stanari Zemlje, koji su svi bili mikroorganizmi, su bili tada svi anaerobi pre nego što su nastale cijanobakterije. I kada je koncentracija kiseonika u atmosferi krenula da raste i da raste, odjednom je ta atmosfera postala nepovoljna za njih. Oni su se povukli u niše gde još uvek postoji anaerobija i danas na planeti Zemlji ima mnogo mesta gde su anaerobni uslovi, gde nema kiseonika. Ti mikroorganizmi su se povukli u takve niše, a ova oksigenovana atmosfera je postala sad dostupna za radijaciju eukariotskih, višećelijskih organizama, složenih organizama.
Pa znate, čak i kada decu učimo biologiji u osnovnoj školi, vrlo često se tu omaknu rečenice kao što su biljke ispuštaju kiseonik da bi ga životinje udisale,
da bi ga,
a oni opet ispuštaju, to jest mi, svi ispuštamo ugljen dioksid, ne mislim sada na onaj koji industrija i saobraćaj ispuštaju, to je problem, nego onaj koji prirodno ispuštamo svi kada dišemo, opet koristi biljkama. Tu postoji već neka nit, iako možda onaj koji je pisao udžbenik nije bio pobornik hipoteze Gaje, vrlo često tu postoji nešto što je nalik na neku svrhu. Biljke prave nama kiseonik, mi njima dajemo ugljen dioksid. To ne radimo naravno zbog njih, niti one zbog nas, primarno.
Da.
Ali kad to ne bismo radili, ne bi nas bilo.
Ne bi nas bilo, tako je, tako je. Ali to je, znači, treba posmatrati kao slučajnu posledicu nastanka novog tipa fotosinteze, znači konkretno u slučaju proizvodnje kiseonika. A onda, dakle, kada su organizmi koji su krenuli da troše taj kiseonik, sagorevaju glukozu, dobijaju energiju, ispuštaju ugljen dioksid, su time povećali nišu za biljke, odnosno sve autotrofne organizme koji mogu da od ugljen dioksida naprave šećere, odnosno da rastu.
Eto, imamo tu do neke paradoksalnu situaciju, da jedna hipoteza koja nam je svima intuitivno veoma bliska, hipoteza o zemlji kao živom biću, mislim da svi mi to negde u sebi osjećamo kao nešto što je blisko našem poimanju realnosti. A opet, nauka je tako teško prihvata i postoje valjani naučni razlozi. To nije zato što su naučnici neki nezgodni ljudi, nego zato što postoje valjani naučni razlozi zašto je hipoteza problematična. Dakle, ono što me sada zanima je koji su bili glavni protivargumenti zbog kojih većina naučnika ni u početku, a ja bih rekao ni danas, ne prihvata hipotezu Gaje.
Pa čini mi se da je najveći problem bio sa evolucionistima koji uvek traže ono na čemu bi delovala prirodna selekcija, odnosno šta bi to konkretno u slučaju Gaje kao organizma, ako ga tako posmatramo, šta bi to bilo ono što je selektabilno, odnosno ono što je dovelo do toga da se održi, odnosno da se izabere, da se selektuje ta Gaja. I kako kaže Dawkins, on kaže, ne možemo da ga parafraziram, jer na jednom slučaju imamo samo jednu planetu, odnosno jednu Gaju, to bi onda značilo, nemamo populaciju, mada ako iko on ne veruje na grupnu selekciju, nego selekciju na nivou gena. Znači, problem je što imamo samo taj jedan primer, da tako kažemo. Odnosno, što je teško razmišljati, čini mi se, evolucionistički na nivou organizma, kao planete kao organizma, recimo.
Dawkins je, ako se ne varam, napisao još tada da bi možda prihvatio tu hipotezu kada bi bilo otkriveno mnoštvo planeta koje nisu izdržale selekciju, nekih mrtvih planeta gde prosto život nije imao dovoljno snage da se da stvori tu homeostazu,
da, koja bi opet onda održavala život.
Međutim, zanimljivo, i evolucionisti koji nisu bili toliko fokusirani na taj, kako se to kaže, strogi adaptacionizam, na prirodnu selekciju koja funkcioniše strogo na taj način i strogo na tom nivou, već su bili malo inkluzivniji, kao što je Stephen Jay Gould, o kome smo nedavno imali emisiju, takođe nisu prihvatili hipotezu Gaje. Gould ju je kritikovao prosto zato što je smatrao da mora da se bolje objasni kako.
Kako, mehanizam, da, u njegovim rečima, mehanizam, kako je došlo do homeostaze. I nije njegova kritika loša, možda se, da kažemo, loše izrazio, jer problem i jeste u tome pokazati, odnosno suviše je kompleksna stvar u pitanju, znači da bi se pokazao, dokazao mehanizam, odnosno proces kojim dolazi do formiranja homeostaze na tom planetarnom nivou.
Hvala, i za kraj ovog prvog dela razgovora bih volio da podsjetim da je i treći veliki evolucijni biolog, William Ford Doolittle, također kritikovao hipotezu Gaje 80. godina prošlog veka, međutim da je danas u najnovijim radovima počeo da iznosi načine na koje on misli da bi mogla da se pomiri hipoteza Gaje sa teorijom evolucije. To je veoma zanimljivo.
Da, to je veoma zanimljivo.
Ja bih volio da o tome više kažemo u drugom delu ovog razgovora. Dragi slušalci, ostanite uz naš program. Za nekoliko minuta nastavit ćemo razgovor o hipotezi Gaje. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2. We'll be right back.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljam razgovor o hipotezi Gaje. Naša sagovornica je profesorka doktorka Tanja Berić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. A mi smo u prvom delu razgovora došli upravo do novih radova Williama Forda Doolittla, koji bi mogli da baci novo svetlo na odnos između hipoteze Gaje i teorije evolucije. O čemu se tu zapravo radi?
Da, Doolittle, koji je nekada znači bio vrlo oštar kritičar Gaje hipoteze, je u novije vreme, da tako, odnosno u zadnje vreme, malo omekšao, ali ne u smislu da je pristao na neke stvari, nego je, čini mi se, sad ima mnogo bolji uvid, odnosno perspektivu gledanja na čitavu hipotezu, odnosno na Gaje hipotezu, gde je u ovim njegovim najnovijim radovima praktično odustao od preteranog insistiranja na onome što je na čemu insistiraju evolucionisti, na toj tvrdoj selekciji, i plus što je praktično, čini mi se da je tu najvažnije u tom njegovom najnovijem radu, što je odustao, ne odustao, nego je izjednačio reprodukciju sa perzistencijom, odnosno održavanjem, odnosno trajanjem. Da je na neki način trajanje, pa znači biosfere, može se posmatrati kao fitness, odnosno nešto što bi se, kada govorimo o evoluciji na nivou jedne vrste ili populacije, bila ta reproduktivna uspešnost. Znači da ne možemo od biosfere da očekujemo da se reprodukuje, mada možda i možemo, ako uspemo da naselimo drugu planetu klicama života sa planete Zemlje, ali da u svakom slučaju ne moramo da razmišljamo u pravcu reproduktivnosti, a da se i dalje zadržimo na fitnessu, odnosno na ovim osnovnim evolucionim standardima, da tako kažem.
Dakle, kada pričamo o evoluciji putem prirodne selekcije, obično mislimo na one stare floskule, opstanak jačih, nešto što je u evolucionoj teoriji ipak bilo pomalo prenaglašeno, možda čak ne toliko prisutno u evoluciji, u nauci, koliko možda u nekim ideološkim iskrivljenjima teorije.
Da.
Sad je došla i hipoteza Gaje na red. Opstanak za Doolittla ne podrazumeva opstanak najjačih, nego samo podrazumeva da postoje preduslovi da neka biosfera ima sve što je potrebno da može dugo da opstane.
Da, i da to što dugo opstaje, da je u stvari osobina koja je podlegla, da kažemo, prirodnoj selekciji, da je to ono što je odabrano od strane prirodne selekcije.
U tom smislu Doolittle je u pravu ako kaže da je naša planeta takva kakva je i biosfera naše planete takva kakva je. Nazivali je mi Gaja ili ne, odnosno nazivali Zemlju Gajom ili ne, plod prirodne selekcije, već i zato što je sve te milijarde godina, 4,6 milijardi godina od kako je Zemlja nastala, prema najboljim našim procenama, i verovatno više od 3 milijarde, 3,5 milijarde, još ne znamo sigurno, od kako je nastanjena, od kako postoji život na njoj, Zemlja opstaje i Zemlja je živa. Da li je to već dokaz neke selekcije koju smo prošli?
To sigurno jeste dokaz selekcije koju smo prošli, dakle ta perzistencija života, pa ja bih rekla čak 3,5 milijardi godina sigurno, jer fosilni ostaci iz perioda pre 3,5 milijardi godina već su to prilično diverzifikovane vrste, tako da sasvim sigurno 3,5 milijarde godina imamo neprekidno život na planeti Zemlji. Bilo je tu nekih događaja koji su pretili i koji su doveli do toga da mnogo vrsta izumre i da se da evolucija života ide nekim drugačijim tokovima, da kažem drugačijim, odnosno da su se neke stvari menjale zbog uticaja sredine koji su bili katastrofalni, recimo ona velika izumiranja, ali da nije bilo perioda bez života, bar ja tako mislim, da nije u tih 3,5 milijarde godina nije bilo perioda kada planeta Zemlja nije bila naseljena, znači kad nije postojala biosfera kao takva.
Ako sada shvatimo, gledajući unazad, reči Lavoka i Lynn Margulis o tome da je život pomogao samom sebi da opstane, ako to shvatimo kao tvrđenje da je život imao preduslove da prebrodi ta masovna izumiranja, te katastrofe koje su se dogodile, za koje još uvek ne znamo sve uzroke, ali znamo da su podrazumevale udare meteorita, supervulkanizam, velike klimatske promene. Jest. Život je sve to prebrodio. Da li možemo da govorimo možda o nekoj opštoj odlici života da prebrodi?
Pa sigurno da da. Da ono što možemo da zaključimo na osnovu toga što 3,5 milijarde godina imamo neprekidno život na planeti Zemlji, to bi značilo da je ta neka inherentna osobina biosfere da prosto prebrodi. Pri čemu vrlo verovatno da svakako u tim počecima kada je život nastajao na Zemlji i kada su se stvari dramatično menjale, da je tu bilo sigurno i nekog faktora sreće koji je omogućio da prekoračimo prag i da kažem da uđemo u prostoriju u kojoj smo zaštićeni u smislu da je biosfera održiva, odnosno može da traje tako dugo. Znači moraju neki uslovi prosto da se poklope da bi naseljivost se dugo održala. Tako da moguće da ovi Dawkinsove mrtve planete nisu nemoguće, odnosno da je bilo mnogo planeta na kojima je život možda nastao, pošto sad moje stan, onako kako sad, nakon svega što sam pročitala i razmišljam o tome, mislim da postanak života, da nastanak života, da nije uopšte toliko slučajan, odnosno da nije toliko mala verovatnoća njegovog nastanka, ali njegova održivost u smislu formiranja biosfere, nešto slično one što imamo na Zemlji, pa ne mora da bude ni to višećelijski život kakav imamo sad, nego kakva je Zemlja bila pre recimo 2 milijarde godina, je da su takvi uslovi vrlo retki.
Dakle, ovde smo se dotakli i teze o kontinuitetu Iris Fry, o kojoj smo govorili pre nekoliko godina.
Jeste.
O tome da naturalistički pogled na nastanak života ne podrazumeva nužno slučajnost, odnosno ekstremno malo verovatan događaj, kao antitezu nad prirodnim objašnjenjima, da postoji nešto treće i da je to nešto treće zapravo ono gde se nauka razvija.
Jeste.
E sad, naravno, kako god je život nastao, mi se ovde bavimo pitanjem da li živa bića po nekom pravilu ili bar po visokoj verovatnoći da je tako, teže da formiraju kompleksni metaorganizam koji bismo mogli uslovno da poistovetimo sa Gajom. Dakle, kompleksnu biosferu u kojoj međuzavisnosti između pojedinačnih bića ujedno funkcionišu i kao zaštita celine, što je onaj najteži deo hipoteze da se prihvati sa nekog strogog darvinističkog stanovišta.
Jeste, pa da, problem je uvek taj što imamo samo ovaj jedan primer, ali da, kao što rekoh i kao moguće je da nakon što se, znači, pređe taj neki prag naseljivosti koju mikroorganizmi pretpostavljamo, jel, da bi oni bili prvi naprave na nekoj planeti, da onda život da zaista teži, ali ne onako teleološki, nego da je prosto to mehanizam, proces koji je neminovan, prosto da se, kada se otpusti kao domine koje počnu da padaju, da je to put, proces koji ako se odvija na taj način da će sigurno dovesti do formiranja kompleksne biosfere. E sad, izgleda da iz onoga što mi znamo, što smo uspeli da vidimo, da je ipak nije toliko čest događaj, mada ne znam koliko smo samo malo pretražili, jel, i naš komšiluk, da život, dakle, ima taj problem da pređe prag u smislu da zadrži naseljivost planete. Znači da mnogi verovatno, čak i ako je život nastajao i više puta čak možda na nekim planetama, da jednostavno nije uspevao da dovoljno brzo promeni uslove, odnosno da dovede planetu u homeostazu koja bi onda podsticala, da tako kažemo, trajanje života i dalje.
To znači da postojeća istraživanja i možda buduća istraživanja iz oblasti astrobiologije mogu da nam pomognu da testiramo hipotezu Gaje.
To nam jedino može u stvari pomoći, ja mislim, da testiramo hipotezu Gaje, znači ako u astrobiološkim istraživanjima napravimo, ne ako, nego kad, jel, napravimo neke značajnije, veće pomake.
A može li da bude i obrnuto? Može li nam hipoteza Gaje pomoći da koncipiramo astrobiološka istraživanja? Može li nas ona, kako se to kaže, informisati na tom putu?
Tako je, pa to u stvari i bila, čini mi se, početna Lavlokova ideja, da je proistekla iz toga što je u stvari on primetio da atmosfera na Zemlji se razlikuje, da tako kažemo, od atmosfere na Marsu i na Veneri kao našim najbližim susedama, planetama, i da je ona posledica u stvari biosfere, taj sastav atmosfere. To znači da nam to može, mi sad, znači imamo neki pojam o tome kako izgleda atmosfera jedne planete sa biosferom. Biosferom kako mi znamo. Znači to nam može pomoći da tražimo život na drugim mestima, ako si to mislio.
Hvala, i za sam kraj, da ne izgubim iz vida nešto možda najbitnije. Mi smo ovde posvetili emisiju manje više tim mehanizmima koje je Gould tražio još nedugo nakon što je hipoteza izneta, tim procesima koji bi trebalo da objasne kako bi Gaja mogla da nastane, kako bi mogla da živi. Ali ona najvažnija poruka za milione ljudi, možda za nas 7 milijardi, najvažnija poruka hipoteze Gaje je ista ona poruka koju bismo imali i kada ne bismo poverovali u hipotezu Gaje u njenoj tvrdoj formi, a to je poruka da smo svi neraskidivo povezani, da nema života nama bez života planete Zemlje.
Tako je, to je sasvim sigurno istina, da smo svi neraskidivo povezani i da smo svi mi praktično povezani i na nekom naj osnovnijem nivou, znači svako od nas, svaka osoba je na sebi, znači čovek je građen od nekih 10 na 13 ćelija, a 10 na 14, 10 na 15 broj bakterija je koje naseljavaju. Znači mi smo u konstantnom u simbiozi, svi smo mi velike simbioze. Pa biosfera kao najveća simbioza. Dakle, vrlo smo povezani. I onako kako je to James Cameron, koga ne cenim ni kao reditelja, a još manje kao scenaristu, dosta je to dobro prikazao, tu ideju o avataru, o povezanosti čitavog živog sveta, znači gde je on to zaista bukvalno prikazao, da su svi povezani nekim električnim signalima. To jeste istina i na Zemlji, znači ne u tako bukvalnom smislu, ali definitivno sva živa bića su u stvari povezana u smislu da interakcije koje se odvijaju na nivou čitave biosfere su ono što održavaju, ono što održava biosferu.
Dakle, svi smo deo velike simbioze, nazivali je Gajom ili ne.
Svi smo deo velike simbioze, da.
I naravno, za neku drugu emisiju ili mnogo drugih emisija, možda i prečih nego što je ova, moram da kažem, nažalost, ostaje pitanje šta da radimo sa navikom, lošom navikom naše vrste, da na neki vrlo nezgodan način iskoračimo iz te simbioze vođeni sopstvenom pohlepom.
Tako je, da, svakako to je dobro što si naglasio, svakako zavređuje detaljniju pažnju, je upravo ta tendencija čoveka da se ne ponaša simbiotski, odnosno da svojim delovanjem preti da naruši homeostazu, znači da seče granu na kojoj sedi, da se tako i izrazim, i toj stvari, dakle, tome bi trebalo posvetiti posebnu pažnju i svakako to jeste predmet mnogih i studija, ali ove nove tendencije, gledano ovako sociološki, da se neke stvari negiraju, kao recimo globalno otopljavanje, to je stvar koja je alarmantna i samim tim još više traži od nas da se malo više posvetimo toj temi i znači što se skroz uklapa u ovu priču o Gaja hipotezi.
Možemo i to da posmatramo krajnje pojednostavljeno, brutalno, nenaučno, kao borbu na život i smrt, dve metafore. Gaje sa jedne strane i antropocena sa druge. Pa sad šta će pobediti?
Može, lepo si to rekao, da.
Pa nadajmo se da će, iako smo antropoceni zakoračili, da će nas Gaja u ovom nesumnjivom, nespornom smislu, koji je ujedno i naučan na tom nivou, dakle bez mističkih dorada, prevagnuti kao ono što motiviše i naše poimanje ispravnih ili neispravnih postupaka naše vrste prema planeti.
Pa nadam se. Mislim, u jednom trenutku sam imala utisak da je svest stvarno podignuta na planetarnom nivou, ali sad mnoge stvari su se promenile, ali nadam se da je to na kratko i da je to samo eto, trenutno duh vremena, ali da svakako to jeste sad borba u kojoj se nadam da će, što kažeš ti Srđo, da Gaja pobedi.
Suočeni sa poricanjem globalnih klimatskih promjena, sa mnogim tendencijama da se globalni ekosistemi uopšte ne uzimaju u obzir u jurnjevi za profitom i moći, svi se mi ponekad osjećamo kao onaj junak Jean-Paul Sartre, koji prestaje da se obraća savremenicima i počinje da se obraća stanovnicima četvrtog milenijuma ili nekog još daljeg milenijuma, koje zamišlja kao neka bića koja više nemaju ljudsko obličje, ali imaju više humanosti nego ljudi.
Da, to je s jedne strane lepo, s druge strane zvuči mnogo tužno i upozoravajuće.
Ovim Sartrovim istorijskim upozorenjem završit ćemo ovaj razgovor, ali nadam se da je to samo početak još mnogih razgovora koje ćemo voditi u ovoj zanimljivoj temi.
Da, hvala ti.
Hvala što ste bili sagovornica emisije Solaris. Dragi slušaoci, ovo je bio razgovor sa profesorkom doktorkom Tanjom Berić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema bila je hipoteza Gaje. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Možda ovo nije put za pravi put.
Istorije nauke.
Austrijski fizičar Erwin Schrödinger, dobitnik Nobelove nagrade, najpoznatiji nam je po ključnom doprinosu kvantnoj mehanici, koji uključuje i izvod talasne funkcije koja precizno određuje moguća energetska stanja atoma vodonika, poznat kao Schrödingerova jednačina. U široj javnosti Schrödingerovo ime danas se daleko najčešće čuje u vezi sa slavnim misaonim eksperimentom, u kom se suština kvantne fizike nastoji približiti kroz priču o mački koja ima 50% izgleda da bude mrtva i 50% izgleda da bude živa, poznato i kao Schrödingerova mačka. Danas ćemo se, međutim, podsjetiti jednog sasvim drugačijeg doprinosa Erwina Schrödingera istoriji naučne misli. Govorimo o knjizi Šta je život, objavljenoj 1944. godine, u kojoj je Schrödinger izložio fizičke osnove fenomena koji leže u osnovi onoga što nazivamo životom, u nastojanju da poveže procese koji se odigravaju na nivou atoma i molekula sa onima koji odlikuju živa bića, uz razmatranje problema narastajuće složenosti živih sistema, koje nužno povlači sa sobom smanjenje entropije. U pomenutoj knjizi Schrödinger je također formulisao fizičke principe koji upravljaju osnovnim jedinicama nasljeđivanja, genima, i tako nagovestio eru molekularne genetike, koja je nekoliko godina kasnije otpočela otkrićem strukture DNK. Knjiga se završava postavljanjem pitanja o prirodi svesti i naznakama nekih puteva traganja za fizičkim utemeljenjem mogućnosti postojanja univerzalne svesti u kosmosu. Danas ćemo iz knjige Erwina Schrödingera Šta je život poslušati odlomak koji govori o tome zašto su atomi tako mali.
Dobar način za razvijanje ideja naivnog fizičara je da počnemo od čudnog, gotovo ludačkog pitanja zašto su atomi tako mali. Za početak oni su uistinu veoma mali. Svaka mrvica materije kojom baratamo u svakodnevnom životu sadrži ogroman broj atoma. Osmišljeni su mnogi primjeri da bi se ova činjenica predstavila javnosti, a ni jedan od njih nije upečatljiviji od onog koji je koristio Lord Kelvin. Zamislite da možete da obeležite molekule u čaši vode. Zatim sipajte sadržaj čaše u okean i temeljno promešajte okean, kako bi se obeleženi molekuli ujednačeno raspodelili preko 7 mora. Ako biste zatim uzeli čašu vode iz bilo kog mesta u okeanu, našli biste u njoj oko 100 vaših obeleženih molekula. Stvarna veličina atoma leži između jednog petohiljaditog i jednog dvohiljaditog dela talasne dužine žute svetlosti. Ovo poređenje je značajno stoga što talasna dužina grubo pokazuje razmere najmanjeg zrnca koje se još uvek može razaznati pod mikroskopom. Iz tog se vidi da takvo zrnce i dalje sadrži hiljade miliona atoma. Sad, zbog čega su atomi tako mali? Jasno, ovo pitanje predstavlja izbjegavanje, jer ono nije uistinu usmereno ka veličini atoma. Ono se bavi veličinom organizama ili određenije veličinom naših telesnih bića. Uistinu, atom je mali kada se meri našom zvaničnom jedinicom za dužinu, recimo jardom ili metrom. U atomskoj fizici uobičajeno je da se koristi tako nazvani angstrem, skraćeno A, koji je 10 na 10 ti deo metra u decimalnom označavanju 0,00000001 metar. Atomski prečnici su u rasponu od 1 do 2 angstrema. Sad, te zvanične jedinice prema kojima su atomi tako mali su blisko povezane sa veličinom naših tela. Postoji priča koja povezuje jardu sa raspoloženjem jednog engleskog kralja, kog su njegovi savjetnici pitali koju jedinicu da usvoje. A on je ispružio ruku u stranu i rekao: uzmite razdaljinu od sredine mojih grudi do vrhova prstiju. To će sasvim dobro da posluži. Istinita ili ne, ova priča je značajna za našu temu. Kralj bi prirodno pokazao dužinu uporedivu sa dužinom njegovog tela, znajući da bi bilo šta drugo bilo veoma nepogodno. Uz svu svoju sklonost prema jedinici angstrem, fizičar više voli da mu kažu da će za njegovo novo odelo biti potrebno 6,5 jardi tvida, a ne 65.000 miliona angstrema tvida. Tako je jasno da se naše pitanje zapravo odnosi na količnik dvaju veličina našeg tela i atoma. Te uz neosporno prvenstvo nezavisnog postojanja na strani atoma, pitanje uistinu glasi: zašto naša tela moraju da budu tako velika u poređenju sa atomom? Mogu da zamislim da je mnogo koji oran student fizike ili hemije mogao da se gnuša činjenice da je svaki od naših čulnih organa, čineći manje ili više značajan deo našeg tela, i stoga u pogledu iznosa pomenutog količnika, budući sačinjen od nebrojenih atoma, daleko suviše grub da bi osetio uticaj pojedinačnog atoma. Ne možemo da vidimo ili opipamo ili čujemo pojedinačne atome. Naše hipoteze o njima daleko se razlikuju od neposrednih nalaza naših grubih čulnih organa i ne mogu da budu stavljene na probu neposrednog posmatranja. Mora li da bude tako? Postoji li unutrašnji razlog za to? Možemo li da sledimo ovo stanje stvari natrag do neke vrste prvobitnog principa kako bismo utvrdili i razumeli zbog čega ništa drugo nije u saglasnosti sa samim zakonima prirode? Sad, ovo je bar jednom problem koji je fizičar u stanju da potpuno razjasni. Odgovor na sva ova pitanja je potvrdan.
Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravio muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.